kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabya gejmatat galgale keessa sala ma walakka jal qabya ga sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal qaba pagodio da radio interneti satellite nail satin kanin saganta kenyordo fajirtan dagge fato takenye jalla tamokkamoltan witata mudde kuda saddet barakumala mafkuda torba kalakkof sa etiopia timmo mudde sagal barakumala mafkudan kesumesan kesan ran inemodanditi
ANC partin afrika ke babulchitu itgafata mahara filatte lemekun presidente bi sulita of demu jerbulchin simotuma america kara america naga qabachu dandetun yifi nam hamallo firra dandetun jed bafachu demu jera presidente in america labsu demtan ansora alageti matawdu fesakto
mumich ministera etiopia baile mariam desaleng godina le arge li tar arge bafnanno le kabro keset walit buin sawan umamani lubuna magala fatanif gaddati agame ibsani jiru dabamu lubbu ana daro labu kessatti dakkabelalchises angawana anno sanarra ibsar ganni qabna ibsamu miche ministera ile mariam desaleñi fara hero amakan lalchisudan hogganan kongres federalaw oromos ibsakennan qabu marafu agatumura saganta kenyattun walin turajenna dagefeto takenya ammodu daf gara sorat lebina
ANC party Africa kibabulchit Africa National Congress ardanam haraflet itigafataman harai ardflan kunin Cyril Lamposat namgara party tana namkum shanid bayetin flet namikunan mantana Africa kibatif president itawde mudanda namamantan flatan kunin president amma Jacob Zuma fulabwetin party tana bulchufde mudanda war heddur abdirra egachu jenanille hori wal dab sudan kibarat mariat ardafin finne taujira kori hunene wanganna la mandurat seher bayet sala sudan kibba arara ittifidu dandan je dadratti mantafal khantawu do we jadanetin dubbachu jiran akittigafataman party akittigafataman igade fi mumme minister etiopia obbo haile mariam desaleñ khor khandratti jedetti fale hunen rakko sudan kibba tiyu wan heddun qajelchu fi danda united state ammo war fal khanin fudanne ina dabajetti akto qammayu adabut jiran akana jara mumme minister hunen fali arara kun ganna la mandurat mallatte sen kun naga siyasa biitan alle fi rakko jirtulle heddu qajelchetini wan heddu falu danda khanafuyu tanat gufuta umalle kharana gan hojjechu malane jed adunyalle rakko tanat qallesu umalle jechu ndubato bo haile mariam american ammo war fal khan hin fudanne duru adabu jal qabde tamantan qasu jirtantu radone voa saganta fanoromot bulchinsi presidente america akabulcha naga motum america khesa tokjedutti khara american naga qabate tin hamalle ofra dowu dandetun jajjaba bafachu fde mujirt sana presidente in america sati dikondu badubachu fde mujira president trump khara naga ega tanjer khana ard america tima egi hujijal qabe jigara kudani tokko khesatti khara naga ega tanjer khana basu fde mujira mali american bafat khunene bulchin sadinyati fiyu khara qajela taw danda jedat gafataman kunen Policy in UK namichito ko khadalla waran America BC jirutti qabseetin seenu ferito qarr qabdi wardian le acci jirulleni namicha makina ofaru fana qawwete tokofte ofirada abdi namicha qawwen balbal ratti dowan kunene makina ofaru fe sila balbalat gate isu ture isalle qabani qorachu jiran teso waran America ta USA UK jirtitunene waran America khumsadif hojjetto UK dibba afrit case jir tokumma motummota hajaj amerikan jerusalem te somotumma israel je dabasirat didu fi arda murti kan nuhde mujir murti murti injijirantanammo tokumma motummota khesa bishanet gaba tanhesa tokko united state bishanan tanhesa tokko murti tan didijechunammo veto power jedani murtinton inafti jechu tanafo united state murti tokumma motummota baskhanalle irat didu dandet murti gabdun United States Jerusalem lafwal abqab durrate teso motumma Israel jette embassy ka Tel Aviv jirtulle Jerusalem geffachuni muslima fi bulchota dunya heddu dallansis ard Iraq godina Sulemania ke satti nami hirira karat bafate birole party bi bulchudullet ibdiga gabsis fulana kale dibitti gabsis san kunen nanno kurdote bulchani warra mindan raturi kabiti tun sermale demu jirjeletti akale ibdila fatkhai akitiga fatama party kurdish bulchu jirtu jedutti namilleen hiriir baayyee rakkoo himachuu jira godina kan keessatti rakkoo hedduutti deemuu jira jedha. Taamsi qasuun jirtaan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma gara oduu ispoortii dabarra. Addunyaan kaleef guyyaadheen gadda gamoom gamaan dorgommii kubbaa miilaa kubbaa atileetiksii fi waan akka keessa oolte atileetota Itoophiyaa Qananiisaa Baqqaleetii fi Daggituu Asmaraa fiigicha kiiloomeetirii 25 kalee Indii magaalaa Kolkaataa irratti dorgoman keessatti tokkeessoo bahaniitiin dabsatan. Namni Qananiisaa Xaalee Lammeessoo baay'ee Tseggaayee Tahemaati. Nama Eertiraati. Sadeessoon ammoo Aguutoo Suulee Taanzaniyaa. Nami Dagguu Xaaneetiin Lammeessoo baay'ee ammoo Heelaa Kiproopiitii. Nama Keenyaatti. Sadeessoon ammoo nama Taanzaniyaatii Faluunaa Matangaati. Ol kubbaa miilaa dabar Harambee Stars maqaa garee kubbaa miilaa keenyaatti dorgommii Sekaafaa kalee dhumatti irratti Zanzibar 2 duwwaan garafte gammachuun xinniquu jirti. Sekaafaan dorgommii kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa gam jidduutiif gam bahaa waliin taphatan tapha biyyoota sagal waliin taphachaa bahanii keenya keessatti walitti dhufaniitiin wal dorgomaa lafa walitti rigaa bahanii Zanzibariin tun keenya waliin taphatte 3-2 moo'amte. Masiin dorgommii kubbaa miilaa addunyaa fiifaan ganna tokkoon duuba raashaaf qopheessuuf qophii jirti. Biyyi shanan dorgommii tanaaf jedhaniitiin Afrikaa fuula bu'an keessa tokko. Akkuma kanaani Masreen humnuu fi aglaallachuuf bitooteessuuf keessa kilabii Poortugaaliif Bulgaariyaa waliin Zuurikitti waliin taphachuuf deemuu jirti. Masreen dorgommii wancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufu garee A keessa jirti. Raashaa, Uraagaa fi Saawudii waliin taphatti. Kiristaanoo Roonaaldoo dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti gurra baafata. Haani ammallee kilabii isaa Riyaal Maadiriidii fi nama galata ta'e kalee gooliinni guyyaa dheengaddaa galcheefitti akka kilabiin isaa kilabii Biraaziil Giroomii mooteetiin waancaa moo'atti tolche. Gamumkaanaan tokkoof duwwaa moo'achiise jechuun oduun gabaabduun ispoortii irraa qabatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny godinaalee Harargee lixaa Harargee bahaa fi naannolee kan biroo keessatti walitti bu'iinsawwan uumamaniin lubbuu namaa badeef gadda isaanii ibsanii jiran. Mootummaan haalawwan uumaman akka qoratuuf ba'iisaa akka beeksisullee dubbatanii jiru. Iskindir Fireewoo Finfinneerraa akka gabaasetti aanaalee naannoo Oromiyaaf Somaalee jiran keessatti walitti bu'iinsu uumame eega dhiyeenya kanaati asammaachuu isaallee dubbatanii jiran muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun.
የፌደራል መንግስት ከሁለቱ የክልል መንግስታት ጋር በቅርበት በመስራት ችግሩ እንዲቀረፍ ያላሰለሰ
ሞቱማን ፌደራላ ሞቱሞታ ናኖ ለሜኒ ወጅን ወልትዴኛ ነው ጀቹራን ረኮንሱን አከፉርማ ታርገቱ ጨራቂ ጉዳ ከጎዳጅሩ ዮተው ድምሱን ገረፉርማ ተጥሙራ አርገቹት ዲያታ ቱሬ ተውዝገሩ ወልትቡንስሱን ዴኛ ከነ ዴቢዬ ሆኤ ለሚወን ከኛ ነጋረት ዱዋሉቡ ሚጣ ቃማፊ በርበዳው ቀበኛ ደቀብሲሳ ጅራ godina Harargee lixaa aanaa daaroo labuu araddaa gaadulloo keessatti kanneen nageenya isaaniitiif jecha buufata poolisii naannoo sana jiru keessa akka buufatan taasisamanii turan dhalattoota Somaalee lammiiwwan Itoophiyaa irratti ajjeechaan jumlaa raawwatamee jira. Mootummaan gochaa sana balaaleffachaa garee dhimma kana qoratu kan gadhaabe ta'uus ibsuun fedha. Eega dhimmi sun qoratamee qulqullaa'ee booda tarkaanfiin barbaachisaan kan fudhatamu ta'uu bayin qorannaa sanaa tartiibaan kan uummataaf ibsamu ta'ullee ibsuun fedha. Haala walfakkaataadhaan calanqoof naannolee ollaa gandeen kanaatti walitti bu'iinsawwan uumamanirraa kan ka'e dhalattoota Oromoo naannawa sana jiraatanirra balaan du'aaf madaa'uu dhaqqabee jira. Maqaa kootiif maqaa mootummaa federaalaatiin balaa lammiiwwan nagaarra ga'e kanaaf gadda cimaanatti dhaga'ame ibsaa maatiilee miidhamtootaa firoota isaaniitiif guutummaa lammiiwwan Itoophiyaatiif jajjabina nawwaa jedhan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny. Humnoonni nageegumsaa bakkaawwan walitti bu'iinsawwan jiran deemuudhaan akka nageenya mirkaneessan mootummaan ergamatti kennee kan socho'aa jiran ta'uu maddeen oduu biyya keessa jiraniin himamuu isaallee kan dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny walitti bu'iinsa calanqootti uumame dabalee humnoonni kun utuu ergama isaanii hojiirra oolchaa jiranii qaawwaaleen humaman yoo jiraatan mootummaan sirna deemsa hojiisaa hordofee akka qulqulleeffatu ba'iisaa ifa taasisu hubachiisanii jiran. Dhaabbatoota barnootaa naannolee biyyatti adda addaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanis ibsanii jiran muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam. Barattoota lubbuu dhabaniif gadda cimaanatti dhaga'ame ibsaa maatiilee barattoota sanaafis jajjabina hawaa jedhan. Mootummaan isaanii rakkoolee dhaabbatoota barnootaa keessattis ta'e naannolee kan biroo keessatti uumaman furuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'ullee dubbatanii jiran. Sabaahimaaleen yookaan maddeen oduus gabaasaalee itti gaafatamnitti hanqate dhiyeessuurraa akka of qusatan hubachiisanii jiran.
መደበኛው የሚዲያ ዘርፍም ሆነ በሌሎች የመረጃ ማስተራጫ አግባቦች በመጠቀም
ደሜሌ ሰባህማ ኢድሌኒስቴ ዳንዲሌ ተምሳሶ ደፈኖ ከብሮት ገርጋራ ሙዳን ጣበቱን ኦዴፈኖ ተምሳሰን ሴራ ከበጀኒ ሶቾው ቱረጅራ ኦዴፈኖ ለት አራፊ ኦልካሰኒ አፈርሰመን የሱዳን ነገኝ ተዝገቢፍ አዳወልንጅረኛ ቦንሳ ኡመንቀቡ ከነንዲ ገኒፍ ሴረረጨን ጣበቱን ሰባይማ ኡንፋስቴ ከሞቱማ ጎቻ ከናራፍ ሰቹ ቀበን ሞቱማን ከነረኮለ ከናራውተ ኖርዱፌ ከተርካን ፍረት ፉለቱተው ይፈት በክሱን ፈራጅረ ነው ባይለ ማርያም ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ኢፍሰከነከኑን ኮሬን ሆጅራዎች እሱ ኢሃደክ ዲሞተ የሮ አማረት ዱበታጅራው ለፈኖንጀሩ እና ጣጋማ ጅሩት ተውዱበታ እስክንድር እትበይንስ ወልገይቻ ገሩ አገማትን በከምነ ከረጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ገረቆፒታኑ ትጨና ጎዲና አረድጌ ሊጣ አናዊ ጉድና አረዳሌ ታኦቭ ኢፍሳ ጀደመን ኬሰት ቶርበን ደብሪ ሁምኖን ሶማሌ ኢትዮጵያ ራታኒ ፊደተን ሐሊራራወተኒን መነን ኡመታት ትብደቀብሲ ሱዳን ሉቡን ነማበዱ ላልችሴ ገባሳድ የሱን ኬኛን ያደተማ ኢፍሰሙ ሚች ሚኒስተራ አይለ ማርያም ደሳለኝ ጠጌስ ሰንራ ከውዳን ቱጁቤን ሃለ የሮአማ አና ህዊ ጉድናብ ዳሮ ለቡኬ ሰት ሙለታ ጅሩረቲ እትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ጎድና አርገሊጣ አሶሲስቴ ጅርቲ ማራፉ ገረሸተን ሲንደበልሰ
በቂ አማራኮንት ቢትቁ ወንቴ አና ህዊ ጉድና አራዳ ታኦ ሲ ኢሳቲ ኸራብራቲንሞ አራዳ ዳሮ ለቡኬ ሳ ኤጀርቲ ሲ አራዳ አዱሬቲ ኸሰቲ ገንዳ ለቀራባ ጃሙዳ ነማመዲን ዳ ጀደሙቱ ito isa jamuti lola kana kesetti da amiye chula warana li police somalifin ahmadin ta haja amkhuni kugota nanno sanati inni kuni obolesi sada ci family ni sada odefanno kana dagaaniti bakke gadullo jamturatti sawa obolesa ci deeni namalati takan furatti akawali gana tarako hanan lubun lammi oromu dari demi sagal edute jirti namni khulator bamadaa jiraachula manni oromu da dibator baati sodomi shan manje jiraachu adota khanafi ngaraadota nanu khana jenjechu
anale faraddalin tuqaman kuni dangarra jiru Abdurrazzaq
dangamti taran kun somaliyo dirangan kawno karqaratmiti giddugola manati yohan giddugola oromiyati bakkatanana tayi oso jiru guya khisala fakhit humni kuna kuma sinjepi jarame meshaf nikate akkanumatti hawasta kolo yohanumo nama ajisu ee horisamu halakan umeetu fakkenya gafa muddeshani taworati hawasa dega samidani fudate deem harati qabeenanno fiti sirati zarate tumi aritu halakan amu sanduwas hori garage besedito same nanu kana fakkin jiretu kunteo sojiru wanti guya satti santeetu mudde jaate mali halam bekamnen qindaye arada isati fi arada kawo kanarat harasadin kunni jarame to kudufeetu kunni jarame lakusan bayete kana jeechu gandau qamanis bakasandeke wani ode fannu raga fu dewan te kunni jarame kun gana malola bani arada tawo kanarat hawasni ci bakati hawasni bakatu maste sampoda manni gubu le galani chu manni gubu fol fakatun doni jaga dewan te isha sakan marra wotan hala kana khisa tiga namni hadu namni khamadai an kisa khalin ke neechu kun tawe oso jiru ittane guya lamada jechu da mudde torbe jechu ya sakki sanamze chu da fol fakatu ana daro lobut kachu teet arada ejerti da akasuma sarada duretida ganda daga daba jamkol difkhanan bafalati wonti kun demi lubuna maratis midagide kabenye zimancase namase bukese yechu kana walkabate wonnu batamu babu arada gadullo khajam kun ana daro lobuti wolti bin sofano mo rakol nagenya kharu me ana wujudna khasati to khana lamafamu arada gadullo khasati hawasi somale fi hawasi romoda walillol inni lamakhana inni sadafara mo gochu kun kharawatame sabaji sabajiddo sontein nama kunfatu takanti fugati lammi nagayarati chu untawi saatin mo mutumanna na romiyara ifsakhne jiraachu uchi arada gadullo tirawatame hun arada gadullo hawasani tibakambu ummata ana darar buci bakambu mutumanna na romiyara ti oromo romiyalle bakambu jechu da hun uchi nama kunfati takanti nama kunfati kawali galatti yota laman samboda wantehetu lubunna maldemi sagale horomo dume manni garati potor basdemishani horomo gubatechu hawas ni oromo ta manati potor basdemishani ramanche arada tanarada sanke sabe arada libra hasatti matane jiraachaa jiraachuudha mana sarraabee faca'ee.
Namoota sin jimaata darbe mana isaaniirraa baqatanii manneen barnootaa keessa buufatanii jiranii fi kan warri Somaaleetti marsanii jiran naan jedhan sun maali haalli isaanii maalirra jira har'a?
Sun nagaan ba'anii jiranii hawaasni aanaa hawwii guddaa fi daaroo lubuuti humni naannoo san jiru jechuudha kan nageenya naannoo sanarratti duulee dhaqeet humna san karaa nagaatiin akka baantee jira hawaasni sun jiraata addaa taa'uuti. Ammaantana garuu araddaa taa'u irraa warra buqqee jechuudha. Keessa jiran ammaantana araddaa ibsaa ijaaramu keessatti qubatanii jiran jechuudha. Manaa fi qabeenya isaa irraa buqqaanii jechuudha. Nagaan ba'anii jira jechuudha.
Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny kaleessa galgalaa ibsa kennaniin lixa Harargee aanaa daaroo labuu ganda gaadulloo keessatti nageenyaaf sodaa jecha buufata poolisii keessatti wal ga'anii kanneen jiran lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa kan walitti qabamanii ajjeechaan irratti raawwateera ka jedhu ibsisaanii kun eenyu kan ajjeechaa sana raate isinii itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Harargee lixaati. Buufati poolisii sunoo eegumsaan qabu ture attamiin namni seenee namoota sana fixuu danda'e?
Inni beekamu qabu buufata poolisiiti miti mooraa Araddaati. Hawaasni kun immoo hawaasni magaalaa Gaagilloodhaa achi tajaajilaa tureedha. Rakkoon hawaasa Gaagillootii fi hawaasa saba Somaalee naannoo sanii hin jirtu walitti bu'iinsi hin jiru jechuudha. Kun akkanatti hawwatamu aanaa hawwii guddinaati lubbuun nama habaati jechuun obboleessa gurbaa kate. Bakki immoo Gaagilloo jedhamu kun aanaa gaara lubuuti waa wal quba qabu miti. Hawaasni naannoo kanaa quban qabu taatee taa'aa jiru kanaas. Haa ta'u garuu gara saa 11 ficinaa akkanarratti gurbaan obboleessa jechuudha takkaatti fudhateedha kan jedhamu amma gaarisaan wal qabatee horiin gabuulee jettee waan ta'eef waan qulqulleessituuf akkana jechuu hin danda'u. Haala kanaaf ta'ee jechuudha ibsi kennames kanarra dhaabbatee kenname. Wanti beekamuu qabu akka godina Harargee lixaatti torbaanuma kana jechuudha eega muddeen kun seenee jechuudha lubbuun namoota keenyaa Oromoodha jechuudha saba hidhataa saba Somaaleetiin du'aa jirti jechuudha guyyaarraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf muddee gaafa lama muddee gaafa sadii muddee gaafa afurii lubbuun nama jiraatutee jirti. Aanaan yeessoo araddaa fuffaasaawaa biqilliftu namni shammadaa jira. Bifa wal fakkaatuun akkumaan siin jeetti gaafa jahaa gaafa torba araddaan siin jiru kanarratti. Duulli banamee qaama hidhataatiin lubbuun amma siin jiru kana baatee jirti. Bifa wal fakkaatuun guyyaa ammaan sana amma ogaa sanaa dabalu aanaa toobbaa naannoo misaa cissaadha lola banaa jiru jarri lola banaa jira. Haala kanaan wal qabatee qaamni hidhatee kana godhaa jira jechuudha. Bifa wal fakkaatu amma aanuma hawwii guddinaa naannoo rimeettiidha jechuudha rimeetti guddoo jedhamtutti mana gubaa jiru ammas hidhataa Somaaliyaa kun jechuudha. Naannoo kanaa jira jechuudha haala kanaa jira.
Namoota meeqa walumaa gala kan du'an nama dhuunfaa kanaanii lammiiwwan Itoophiyaa Somaalii?
Nama dhuunfaa kanaan nama 32 lubbuun isaa habaati. Lubbuun baata kun immoo nama dhuunfaan baati. Meeshaa waraanaatiin baate yookaan qawweedhaan baate jechuun xiyyiitti ta'uudhaan. Gochi gocha sukkanneessadha. Kun raawwatamee jira. Kanaan wal qabatee akka nama dhuunfaatti tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaba kan jiru qo'atamee jira. Hawaasni balaaleffatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa isa gaddaa ibsee jira jechuudha. Sababa kanaan wal qabatee garuu walitti bu'iinsa sabaa hin jiru araddaa kana gubbaa. Amma wanni beekamuu qabdu maal ta'etti jira kan dhugaasitti himu jiru hawaasni Oromoodha jechuudha lafa isaarratti kan ammaan tana duuti kunitti dhufti. Hawaasni Oromoodha isaan lola kana jalqabe hidhataa Somaalii jalqabe. Hawaasni Somaalii Oromoodha mana isaarraa manaatti guddaa gubatee buqqee akka dhabe nyaadhaa itti jabaate dubbiin. Haa ta'u garuu kun teessoo jiru baay'ee obsa qaba. Lubbuun Oromoodha kan bakka bakkatti ba'aa jirtu kun mootummaan naannoo Goofedaalaa fi qaama dimiraalu wanti ani ergaa dabarsu barbaadu fi akka hubatu barbaadu lubbuun Oromoo taatee lubbuun lammiilee biyyattii sanaa hundi wal qixa. Tokkoof gaaffuu gahuu hin barbaachisu. Kanarraa kaanee lubbuu Oromoodha kan guyyaa guyyaa dhumaa jiruu fi akkuma isin jeetti nama 29 oldumee kanaaf osoo hin ta'in nama namni dhuunfaadhaa raawwateef araddaa walitti biyyichi lolaa hin jiraatin irratti akkuma gocha kun raawwateen xayyaarri dhufeet ministeeronni dhufanii waan kana laaluudhaaf gocha kana laaluudhaaf. Gochi ta'e immoo gocha namni dhuunfaadhaa namarratti raawwate gocha sabaa fi sabaaf jidduutiin miti walitti biyyi sabaatiin miti. Baay'ee takkaa cinaa wal walitti qabamee achi taa'u jira jedhu kun.
Maaliif walitti qabaman jarri sun?
Akkuma isin jeetti jarri kun achi waan kolaa jiraamte kanarraa kaa'amee uummanni achuma keessa jiraata waan ta'eef uummanni kun akka balaan irra moo'amne jee araddaan achumatti kunuunsee nama tajaajilaa jiru jechuudha. Hawaasni jiru nyaatishee kan obaasu jechuudha. Kan waliin nagaan bobba'anii deebi'an jechuudha. Nagaan jiraatan jechuudha.
Obbo Abdurazaaq Ahmed itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina Harargee lixaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa. Gama biraan haala aanaalee hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti uumame ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaanii irratti ibsa maxxansaniin aanaaleen kun naannoo Somaalee fi Itoophiyaa waliin kan wal hin daangessine ta'uu ibsanii lubbuun lammiiwwanii baduuf qabeenyaan manca'u mirkaneessaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee shan bara 2010 hidhattoonni lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa bakka hin buune araddaalee ibsaaf taa'uu irratti haleellaa raawwataniin lammiiwwan Oromoo 29 lubbuun isaanii darbeera jedhanii manneen 360 qabeenya guutuu waliin barbadaa'eeraa jedhan. Kanneen hawwii guddinaa keessatti lubbuun isaanii darbe hawaasa naannoo biratti nama beekamaa ta'aniif jaalalaaf fudhatama guddaa qaban obbo Ahmed Xahaa ta'uu ibsanii obboleessi isaanii obbo Ziyaad Xahaa kadaaroo labuu keessa jiraatan gadda guddaatti dhagahameen michoota isaanii waliin ta'uudhaan lammiiwwan walitti bu'iinsa hawwii guddinaa keessaa waliin hidhatan qabaatiin lammiiwwan Somaalii Itoophiyaa 32 irratti tarkaanfii fudhateen lubbuun isaanii darbuu mirkaneeffanneerra jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa aanaa hawwii guddinaaf daaroo labuu keessatti miidhaa lammiiwwan badiin qabaanneerra ga'eef gadda guddaatti dhagahame ibsuudhaan lammiiwwan namoonni duraa du'aniif jajjabina hawwa jedhanii haleellaa raawwatame cimsee balaaleffata kanneen badii dalagan illee to'annaa jala oolchee murtii dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'ee jira qophiitaa nutti ceena.
Kan isaan dubbatan ofumaa irra keessaa eehu kan loltuu nama ajjeesu kan ajaju kan loltuu.
Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teknikaa uumameef dhiifaman siin gaafadha. Amma gara qophiitaa nutti ceena. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny walitti bu'iinsa dhiyeenya kana Itoophiyaa naannoo adda addaa keessatti uumame kan ilaaleen kaleessaa galgala biyyaaf haasawa dhageessisuudhaan ibsa kennanii jiran. Haasawa isaanii kana paartiin Kongireesa Federaalaa Oromoo akkamitti ilaale? Ittaanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen dubbistee jirti akkana jedhu.
Irra keessaa eehu kan loltuu nama ajjeesu kan ajaju. Kan loltuu leenjisu eehu mootummaa haala miti Oromootti kan tokkofamee kan ittiin tun hojii hojjetu qotee bulaa mana isaa keessatti kan dhumaa jiru nama 1700 ol hamma yoonaadhaa bakkee keessa ka'anii mana isaa keessaa yaasanii lubbuu isaatti taphataa jiran amma har'a ka'anii kun akkas ta'eera hin gaddina jechuun waanuma fakkaatus miti bakkeetti akka bosonuudhaa olii gadi fiisanii hin du'aa manaa gadhiisaa bakkeetti waan gadhaniiti kan rakkinni guddaan dhufaa jiru.
Xiinxaltoonni adda addaa akka jedhanitti muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam akkuma muummicha ministeera uummata biyyattii hundumaa ta'an san uummanni Oromoo kan 1600 tilmaamamu manaaf qeerraa yeroo ba'e sanatti ba'anii haasawaa dhageessisuutu irra turee jedhu kan akkamitti ilaaltu sin?
Isa yeroo sanaadha wayittuun illee calanqoo keessatti namni baay'een hidhataadhaan dhumeera. Nama 1700 oltu mana gadhiisee amma ammaatti godoo keessa jira. Somaaleen biyya hiikkate biyya gara biraa ta'eeti moo akka tamsa mootummaa tokko jala utuu teenyu manatti nama deebisuu dadhabuun maal jechuudha kuni. Dhiphuu guddaatu Oromoo irra bu'ee jira amma ammaatti dhaabbiin keenya baay'ee gadda guddaa qaba.
Asirratti obbo Mulaatu akka ammaa jechaa jirtan kanatti bulchisa naannoo Somaalee irraa Oromoota godaanan warra lakkoofsaan 1600 caalu jettan kana mootummaan inni federaalli waan gargaara hin qabu waa'ee isaanii waan dubbate hin qabu.
Waanuma dubbate iyyuu hin qabu wal beeku isaan koo ofumaatii nuyi baay'ee rakkanna malee seeratti dhiyeessanii gaafatamuu hin jiramu hin jiraatu biyya qabna jennee waan odeessinu miti biyyi hin jiru.
Haasaa isaanii gara jalqabaa irratti kan isaan kaasan Harargee dhihaa aanaa daaroo labuudhaa fi gaadulloo keessatti namoota lubbuun isaanii darbe kan bulchiisa Somaalee ajjechaa irratti gaggeeffame jedhu naannoo sana dhuguma akka odeeffannoo qabdanitti warra bulchiisa naannoo Somaalee duwwaatti ajjeefame.
Maali namooti keenya hundumtuu dhumaniiru kun koo dubbiinsaa dubbii daangaati nuun jedhu dubbiin daangaadha. Har'a ka'a miti garasiis garanaas taanaan sabi kun saba walitti bu'u miti garuu tooftaadha kun hidhataadha kan kana hundumaa hojjete hidhataa Somaalee keessa kan leenjifamee kan jiru kan leenjisee iddoo kanaan kan ga'uu danda'e immoo mootummaa kan jiruudha.
Warri aanaa daaroo labuudhaa fi gaadulloo keessa sodaa nageenyaaf jecha buufata poolisii keessa buufatanii kan turanii jedhu warra lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa sana. Humna attamiiti kan kana darbee dhufee buufata poolisii keessatti jara kana ajjeesuu danda'u?
Kana miti nuunis kan haaluma isaayyuu immoo gara itti deebifnu kan dhabne kan nutti maa jiranii achi dhaqanii kana hundumaadha walii baasanii xiinxalanii baruudhaa fi karaan isaa hin jiru. Kan beekus isaanii kan biyya eegaa jirus isaanii kan qawwee qabus isaanii kan hidhatees isaanii kan hundumaa godhu isaan mootummaa kana keessatti dhataa gara biraan humna qabu gara biraan jira jennee hin amannu turre. Amma immoo haaruma isaayyuu immoo lafa qubata poolisii dhaqee achitti nama ajjeesutu argameera jedhanii nutti himaa jiru. Attamitti dhataa buufata poolisiitti dhaqee nama ajjeesus akka inni danda'u kun nuuf hin galu.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny garuu har'ayyuu deemsicha adda baafneetu tarkaanfiin fudhatamaa jedhu. Jiraattonni immoo faallaa isaa tarkaanfiin fudhatamu hin jiru nuti du'aa jirraa jedhu.
Kuni dhugaadha. Sabii Harargee keessatti argamanii keessumattuu Oromoon hammaatti bakkeetti akka bineensaadhaa ajjeefamaa jira. Yommuu du'us namni maa du'e ittiin jedhu hin jiru. Guyyaa guyyaatti namatu du'a dhiigaa dhangala'aa jira. Daangaadhaan qabsiisanii daangaa rakkina waan fideen qabu waliin jiraataa saba tureedha. Kuni tooftaa isaan ittiin uumanii amma ittiin rakkina saba kanarratti fidanii ittiin rakkisaa jiraniidha jennee yaadnan.
Gama kaaniin humnootiin nageenyaa kan mootummaa iddoo walitti bu'iinsa jirutti nagaa buusuudhaaf soso'aa jiru jedhanii gaafa maqaadhaan walitti bu'iinsa calanqoo keessaa jedhanii dubbatan akka jecha isaaniitti kifta tochi yookiin immoo wanti gidduun banaa hafe yoo jiraate qulqullaa'uuf deemaa jedhu baniinsa yookiin kifta tochi waan jedhan kun maayi?
Kiftatochiin isaan jedhan kiftatochii kan hambise isaanii iddoo banaa kan hambise isaanii namni tokko biyyaana keessatti mootummaan jira jedhee kan inni jedhu mootummaan nagaa namaa eegee mootummaan ba'uuf galuu namaadhaa yoo namaa eegee mootummaan jiraa jennee yaadna nuyi. Calanqoo irratti namma ta'e ajjeechaa guddaan hayi kan jedhu hin jiru kunoo gadi ba'aniitu si'a tokko bichaa lubbuu du'ee fi hin gaddinaa maatii isaanii firoota isaanii hundumaa hin gaddinaa maal godha kuni maalli mana hubaasaa. Akkan isaan addanaa ta'anii nutti ma waan gara biraadhaa kanatti ta'aa jiru saba kanarratti waan guddaadhaa waaqabichaatti manna malee iddootti manni hin qabnu.
Haasawa isaanii keessaa tokko maal jedhu walitti bu'iinsi fi rakkina adda addaa akka ittiin uumamaa jiran kun biyyattii nagaaf tasgabbii ishee gara bifa hin barbaadamnetti geessaa jiraa jedhu. Gama kaaniin immoo uummanni haalota kana kan uumee biyyatti gara biraatti naannessaa jiru mootummaadhaa jedha. Isa kanatti amitti ilaaltu sin.
Maali baatee galuu yommuu dadhabdu dubbattee hiriira baatee dhagaatiin galuu hin dandeessu loltuu bobbaataniiru iddoo hundumaatti rakkina adda addaatu jira. Kanammoo kan uumuu danda'e mootummaadha malee saba kana miti bara 2006 jalqabee hamma ammaatti namni akka raafuutti uumaa jira hambaleesse mootummaadha.
Fakkeenyaafi dandeettii barnoota biyyatti guddisuuf dhaabbattoonni barnoota adda addaan dhaabataniiru. Achi keessatti garuu barattoonni abdii guddaadhaan eegaman danqamaa jiru waan akka jedhu maqaa dha'u. Barattoonni immoo gama kaaniin gaaffii mirgaa dhiyeessinee fi raayyaa waraanaatu mooraa keessa seenee nu reebaa nu hidhaa kaan immoo lafisaan dhaqan iyyuu hin beekamuu jedhu. Inni kun walii wajjin attamitti deemsisuun danda'ama itti gaafatamni kan eenyuuti?
Ijoolleen kun ikkoo saba keessaa kan ba'an uummata keessaa ba'anii kan dhaqanii barumsa gubbaa jiraniidha. Yommuu abbaan irratti dhamu yommuu haati rakkattu yommuu obboleessa obboleettiin hundumtu yommuu dhiphatu bartuun tokko attam godheeti achi keessa jiraachuu danda'a. Lammaffaan immoo waraanni yommuu mana barumsaa keessa buufateeru bartuun akkamittiin barsuu dandeessi sodaa guddaatu jira kanaatiif buufata mana barumsaa keessaa. Loltuun ba'uutu ishee gubbaa jira. Loltuun iddoo kaampii ishee barbaachisutti gantee teessi malee saba nagaa gidduu asii bachi deemte nagaa booressuun sirrii miti jedhamee itti himameera. Yuunivarsiitiin jiran hundumtuu rakkina adda addaa qabu. Oromiyaa bichaa utuu hin ta'in barumsi kun iddoo hundumaatti rakkinni uumamaa jira. Kun baay'ee nu yaachisa.
Sabaa himaa kan ilaaleenis muummichi ministeera Hayilamaariyaam kan jedhan qabu. Odeeffannoo sabaa himaa fi marsariitii hawaasaan darban of eeggannoo guddaadhaan ilaaluu qabnaa jedhu. Gama kaaniin immoo kanneen qeeqan maal jedhu fakkeenyaaf waa'ee ajjecha calanqoo keessatti ta'ee sabaa himaan kan mootummaa federaalaa waan dubbateen qabu amma garuu walitti bu'iinsichi bulchisa naannoo Somaalee gaafa ta'uti isaaniyyuu ba'anii haasa'uu jedhu. Gama kanaan sabaa himaan akkan dabarsine oducha ukkaamsanii hafuu jechuun madaalii oduu eeguudha.
Oduu eeguu miti du'a saba kanaadhaa miidiyaa mootummaatiin utuu hin ta'in sooshaal miidiyaa gubbaadhaan karaa ga'uudha malee informeeshiniin amma jiru mootummaan kana nutti mee miti. Kun amma yoomitti akka deemuu danda'u hin beekwan.
Gama kaaniin dhaabbatootii barnootaa yuunivarsiitiilee kolleejota adda addaa keessatti barattoota sababii adda addaa lubbuu isaanii dhabaniif maatii fira isaaniif gadda qabnu ibsinaa jedhu garuu haalota darban keessa immoo yeroo ilaallu laftitti ni waraana barattoota ajjeese garuu gaddatti dhaga'an yeroo ibsan hin mul'atu inni kun waliin faallessu.
falla guddada kun iddo baaye titayra maturratti rakkina kasi umamera nakamterratti yaada sabada iddo garabratti geessudan sablammina kawalitti bu yaadudan tooftana dadda gudamera sabi kenye jeebu